Verkefni á blaðsíðu 92. Kort. 1. Hvaða lönd tilheyra Norður-Ameríku? 2. Stærsta eyja heims tilheyrir Norður-Ameríku landfræðilega. Hvað heitir hún? Hverjum tilheyrir hún stjórnmálalega? 3. Hvað heitir lengsta fljót álfunnar? Í gegnum hvaða ríki rennur það? Og hvar rennur það til sjávar? 4. Hvaða náttúruauðlindir er að finna í Norður-Ameríku? 5. Hvaða 5 fjallgarðar teljast til vestur fjallgarðana? 6. Skoðaðu hvernig hægt er að sigla frá Chicago til Atlantshafs, lýstu siglingaleiðinni. 7. Olíuleiðslan í Alaska er 1300 km að lengd. Finndu út hversu langt hún næði eftir hringveginum á Íslandi. Finndu svarið. 8. Í hvaða 4 landslagssvæði er hægt að skipta Norður-Ameríku? 9. Hvað heitir hæsti tindur Norður-Ameríku og hvað er hann hár? 10. Af hverju kallaðist Norður- og Suður-Ameríka nýji heimurinn? 11. Hvaða eyjar má finna fyrir norðan Kanada? 12. Nefndu nokkrar eyjar í Karíbahafinu. Blaðsíða 93. Umræður. 13. Hvaða kostir og gallar gætu fylgt opnun siglingaleiða norður fyrir Ísland með bráðnun hafís á norðurskautssvæðinu? 14. Á milli Díómedes eyjanna eru landamæri Rússlands og Bandaríkjanna. Þar liggur jafnframt alþjóðlega daglínan og er því sinn hvor dagurinn á eyjunum tveimur. Hvaða þýðingu hefur það? 15. Hvað veistu villta vestrið? Eru þær upplýsingar áreiðanlegar? Hvernig er samskiptum kúrika og indjána lýst? 16. Hver eru áhrif hlýnunar á dýralíf á norðurskautssvæðinu? Viðfangsefni. 17. Veljið eina stóra borg í Bandaríkjunum og segið frá henni. Staðsetning, ríki, íbúafjöldi, áhugaverði staðir, noti ljósmyndir og fleira. 18. Kanada er sambandsríki 10 fylkja og 3 sjálfstjórnarsvæða. Hvað heita þau? Skiptið með ykkur að afla upplýsingum hvert þeirra og kynnið fyrir hinum. 19. Hver eru helstu jarðskjálftasvæði Norður-Ameríku og af hverju verða þar jarðskjálftar? 20. Veljið ykkur eitt dýr sem lifir villt í Norður-Ameríku og segið frá því. 21. Verkefni vesturfarana. Hversu stórt hlutfall af Íslendingum flutti vestur haf á sínum tíma? 22. Kynnið ykkur hvar frumbyggjar Ameríku settu stað. Veljið eitt þjóðflokk og segið frá honum. 23. Veljið eitt af eftirfarandi viðfangsefnum og búið til kynningu. A. Olíuleiðslan í Alaska. B. Rushmore-fjall. C. Mount McKinley. D. Beringsund. Ísland. 24. Fyndu þær borgir í Norður-Ameríku sem flogið er beint til frá Íslandi. Hvers vegna heldur það flestar þeirra séu á austurströndinni? 25. Hvaða vörur þekkirðu sem eru framleitar í Bandaríkjunum eða Kanada? 26. Hvaða vörur flytjum við aðalega inn frá Bandaríkjunum?